Broeders en susters, dat die Here u geseën het met sy groet, loof ons hom met die sing van Psalm 150 al die verse. Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het en trou bly tot in ewigheid. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word u ryklik geskenk van God ons Vader. En Jesus Christus, ons Here, deur die kragtige werk van die Heilige Gees. Amen. Glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus sy eniggebore Seun ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is. Uit die leiding van die hel tot in die dood ondergaan. Hy het op die derde dag opgestaan, uit die dood, opgevaar na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen.
Yeah.
gaan nou luister na die Here se wet en dan daarna word daar op hierdie wet geantwoord met die sing van Psalm 139. Daar's niks voor u bedek, o Heer. U skou uit ewige dieptes neer en sien my hart en wandel aan. Al wat ek doen, my sit en staan, of wat in my diep weggesink het, u weet al wat my hart bedink het. Ons sing vers 1 en ook vers 12. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is of van wat onder die aarde is of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. Ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie uitdruk gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam uitdruk gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie, jy of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg of jou diensmaagd, of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie eg breek nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen vals getuienis teen jou naaste spreek nie, jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Ons lees Paulus se brief aan die Filippense, hoofstuk 4, daar begin ons lees by vers 1 tot aan die einde van vers 9. Ons teksvers is vers 4. Filippense hoofstuk 4 vanaf vers 1. Daarom my broers, moet julle vasstaan en getrou bly aan die Here. Ek het julle baie lief en ek verlang na julle. Julle is my blydskap en my kroon. Ek vermaan Euodia en ek vermaan Sintige om eensgesind te wees in die Here. Ja, ek vra jou ook, getroue medewerker, wees hierdie vroue behulpsaam. Hulle het saam met my die stryd gevoer in diens van die evangelie. Net soos Clemens ook en my ander medewerkers wie se name in die boek van die lewe staan. Wees altyd bly in die Here. Ek herhaal, wees bly. Wees inskikkelik teenoor alle mense. Die Here is naby. Moet oor niks besorg wees nie, maar maak in alles julle begeertes deur gebed en smeking en met danksegging aan God bekend. En die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, sal oor julle harte en gedagtes die wag hou in Christus Jesus. Verder, broers, alles wat waar is, alles wat eel is, alles wat reg is, alles wat rein is, alles wat mooi is, alles wat prysenswaardig is, wat deug of lofwaardige saak daar ook al mag wees, daarop moet julle julle gedagtes rig. En wat julle van my geleer en ontvang het en gehoor en gesien het, dit moet julle doen. En God wat vrede gee, sal by julle wees. Ons lees tot sover. Vers 4, herhaal ek vir u, wees altyd bly in die Here. Ek herhaal, wees bly. Kom ons verenig nou in die gebed. Ons getroue God en hemelse Vader, ons buig ons hoofde, ons sluit ons oë, ons noem u naam en ons word vervul met bewondering. Want daar's geen een wat met u vergelyk kan word nie. U die skepper van alle dinge. U die regeerder oor alle dinge. U wat elke ding versorg en bestuur. En ook elkeen van ons is vanoggend nie alleen bewyse nie, maar ook getuies daarvan. Want u is goed vir ons. Selfs deur die diepste dale vergesel u ons. Daar waar ons nie meer kan loop nie, tel u ons op en dra u ons. Want ons is u kinders en ons voel u liefde wanneer u ons so in genade begelei. Ons dank u in die besonder vir die groot gawe wat ons by u ontvang het, naamlik u kerk. Dat u in hierdie wêreld u kerk gegrondves het, u gemeente gebou het, om ons hier geestelik te versorg nadat u ons weer gebore het, nadat u ons nuwe lewe gegee het. Ja, van die oomblik af wat ons besef het, daar is 'n lewende God in die hemel, het ons lewe niet geword. Ons prys u naam. Ons dankie dat ons al hierdie voorregte ook met mekaar kan deel en onderling daar die blydskap kan vertoon. Want ons weet, as ons in u gegrondves is, dan is daar vir ons niks meer nodig nie. Ons dink in die besonder vanoggend met groot dankbaarheid aan soveel van die gebede wat u verhoor, in die besonder ten opsigte van gesondheid en van herstel van siekte en operasies. U is goed gewees vir soveel van u kinders wat in tyd van beproeving na u geroep het. En daarin sien ons ook natuurlik dat u leef en dat u uitreik en aanraak. Ons dink ook in die besonder aan hulle wat 'n geliefde aan die dood afgestaan het. Op hierdie hartseer oggend dra ons hulle aan u op. Wil u hulle voet en hulle laaf met water uit die fontein van die lewe wat oor hulle seer siele spoel, omdat die Heilige Gees hulle omring met liefde en met krag. Ons bid vir ons kinders, wil u hulle veilig bewaar in hierdie tyd, in besonder van vakansie, sodat hulle ook hulle welverdiende rus uit u hand uit kan ontvang en so u seën oor hulle lewens mag raak sien. Wees met ons geliefdes wat weg is met verlof, laat hulle weer veilig by ons aansluit. Bewaar hulle ook in die besonder op die paaie. Ons bid Here dat u ons nou sal aanspreek deur u heilige woord en dat u ons sal oplig en ons sal versterk. Vergewe tog ons sondes, ons vra dit om Christus wil. Amen. Ons gaan nou weer sing met die oog op die prediking van die Here se woord. Psalm 43, daarvan sing ons vers 3 en 4. Liefdes in die Here Jesus, blydskap is iets wat al skaarser word in die wêreld. Oral oor raak ons al hoe meer bewus van rampe en elende en terugslaa en bedreigings. Ja, as 'n mens die wêreld gebeure volg en die rol wat die kerk nog te speel het daarin raak sien, dan raak daar al minder rede vir ons om bly te voel. En dan dink ons wanneer ons so lees in Filippense 4, dat is wonder amper hoe kan Paulus hierdie woorde sê, wees altyd bly in die Here. Paulus se brief aan die Filippense, wonder 'n mens, moes seker ja, mens verstaan dit, nou eeuwe terug geskryf gewees het, dit klink beslis nie asof dit in ons tyd geskrywe is, of in ons tyd baie aktueel kan wees, om so te praat nie. Blydskap het saam met die ou dae weggeraak. Vir iemand wat vandag moet lewe, is daar ander omstandighede en is daar ander reëls. As jy 'n gelowige lewe probeer lei, kom jy baie vinnig agter hoe al hoe meer dinge teen jou en teen jou oortuigings en jou Christelike pogings begin tel. Ons leef in 'n tyd van bekommerd wees, nie 'n tyd van blydskap nie. So, broeder en suster, kan ons maklik voel wanneer ons saam uit Paulus' brief aan die Filippense lees. Maar wag, so bietjie. Kom ons trek eerder die gordyn van die Filippense net so bietjie kleiner oop. En ons kyk 'n bietjie wyeer. Voordat ons afleidings begin maak of sê hoe ons voel. Wanneer die apostel Paulus hierdie brief skrywe, broeder en suster, is dit allermins 'n toneel van maanskyn en rose rondom hom. Om die waarheid te sê, hang daar op hierdie stadium, wat hy hier skrywe, donker wolke oor sy lewe. Hy was 'n sieklike ou man, wat eensaam en alleen in 'n koue tronksel in Rome gesit en wag het, dat die doodsvonnis oor hom voltrek word. Dit, broeders en susters, is die omstandighede rondom Paulus, wanneer hy hierdie woorde van ons teksvers, vers 4, skrywe, verbly julle. Dit is verkeerd om sombere en neerdrukkende woorde van Paulus hier te verwag. Al klink dit so aan die begin onwaarskynlik, is dit juist hierdie brief, in hierdie brief, dat Paulus vir ons die weg van blydskap leer. En broeder en suster, wat 'n voorreg, is dit tog nie vir die gelowige om hierdie les te kan leer en om hierdie vermoë te kan besit nie. Want u sien, wat Paulus vir ons wys, is dat innerlike blydskap in die Here, wat daar begin, uiterlike vrede in jou lewe bring. Mens moet verstaan hoe dit werk, voordat dit gebeur. En dis juist wat ons vanoggend in die prediking met u wil behandel, hierdie lewensles. En as drie sake wat ons gaan oordink. In die eerste plek vra ons, waarom is innerlike blydskap nodig? In die tweede plek vra ons, wanneer is innerlike blydskap nodig? En dan natuurlik in die derde plek die groot vraag, waar is innerlike blydskap te vind? In die eerste plek, waarom is innerlike blydskap nodig, wat Paulus ons hiervoor oproep? As Paulus hier skrywe, verbly julle, dan, broeder en suster, gee hy, en dis die eerste ding wat hy vanoggend mooi moet verstaan, dan gee hy aan die gelowiges 'n opdrag. Hy skryf hierdie woorde in die bevelsvorm, dis 'n imperatief. Hier is dus nie maar sprake van 'n versoek wat hy aan die leser rig nie. Nee, hy bedoel nie dat jy maar bly mag wees, of dat jy maar kan probeer om bly te wees nie. Nee, kort en saaklik sê hy, jy moet bly wees, in Afrikaans. En om vir ons te wys hoe belangrik dit is, herhaal hy selfs hierdie opdrag in ons teksvers. Die leser moet een ding mooi verstaan. Paulus is baie ernstig oor hierdie saak. Waarom is dit dan so ernstige saak vir hom? Broeder en suster, omdat hierdie blydskap waarna hy verwys, in die eerste plek vir God self betekenis het. Hy is ons hemelse Vader wat ons baie graag gelukkig wil sien. Soos 'n liefdevolle Vader die blydskap en die vreugde van sy kinders hoog op prys stel, met soveel meer welbeha, dink God aan sy kind, en het hy 'n groot vreugde daarin, as hy daai diep blydskap sien hoe dat dit sy kind vervul. Dit blyk duidelik, as ons hoor hoe dat die Here Jesus self in die bekende hoëpriesterlike gebed in Johannes 17 vir ons bid. Daar hoor ons, hoe sê die Here, hy vra dat God sal gee dat die gelowiges die blydskap wat daar in Jesus is, ook volkome in hulle lewe sal hê. Dis waarvoor Jesus vra vir sy Vader. Ook interessante vers, Handelinge 8 vers 39. Lees ons byvoorbeeld, is nogal aangrypend, mens lees baie keer oor die goed, dat dit juist die doel was, waarom God die Vader sy Seun na hierdie wêreld toe gestuur het. Hy sê, sodat elkeen wat redding in Jesus mag vind, sy weg met ware blydskap mag reis, en ook daarom het die kerk die Heilige Gees ontvang, sodat ons volgens Galasiërs 5 vers 22 die gawe van die blydskap as 'n vrug van die Gees mag ervaar. God wil sy kinders graag gelukkig en vol blydskap sien. Dis hoekom ons bly moet wees. God vind 'n vreugde in jou blydskap, want hy is lief vir jou. Maar dis nie die enigste rede nie. Ons vind ook, ons word ook beveel om ons te verbly, omdat dit vir onsself as mense persoonlik van baie waarde is. In groot moeite en in groot beproeving is blydskap iets wat vir jou as 'n kans kan beskerm. Dit trek jou deur en dit maak jou sterk. Dit wat nog vir die Filippense voorgelê het op hierdie stadium, het gemaak dat hulle blydskap moes hê om dit wat sou kom te kon oorleef. Die blydskap waartoe ons opgeroep word, het verder ook nog soveel betekenis vir ons medemens. U sien, blydskap, broeder en suster, is 'n ding wat ander mense net eenvoudig opval en aanspreek. Wanneer 'n persoon sprankel en skitter, is dit baie opvallend. Mense word na die Here toe getrek deur die blydskap in die lewens van God se kinders. En 'n bly mens het 'n verheffende invloed op ander mense. Ek lees 'n sendeling wat sy lewe lank onder die Jode gewerk het, het vertel dat die statistiek wys dat amper 80% van almal van die mense wat tot bekering gekom het, dit beleef het nadat hulle 'n persoonlike getuienis en in 'n persoonlike gesprek met 'n gelowige mens was, wat hom of haar dan so na die Here gelei het. Want sê hy, hy kom agter, dit lyk vir hom asof hulle iets ontdek in die geloofslewe van die Christen, wat hulle baie keer self net nie ervaar nie. En dit maak dat daar vrae kom. Ware vreugde en blydskap in die Here. Ons lees ook bekend dat daar vertel word dat die verskriklike wrede Romeinse keiser Nero, terwyl hy gesit en kyk het hoe die wilde diere die Christen martelare verskeer, op 'n stadium uitgeroep het, ek haat hierdie Christene, want hulle is altyd so bly. Ja, broeders en susters, geloofsblydskap is 'n baie sterk sprekende getuienis teenoor die wêreld. Daarom beveel die Here ons om dit te beoefen en om dit te oefen. Hy het daarin 'n welbehae. Dit het soveel positiewe betekenis vir jouself as 'n persoon en ook vir ander mense beteken 'n blye mens so baie. Dit maak eenvoudig net 'n verskil. As ons dit nou verstaan, dan kan ons vra, wanneer moet innerlike blydskap beoefen word? Nou ja, is eintlik 'n baie kritiese vraag, want u sien, broeder en suster, 'n mens dink tog daaraan dat daar's 'n tye in elke mens se lewe wanneer dit glad nie so maklik is om bly te wees nie. Sonder inspanning kan jy met vreugde die Here reguit in die oë kyk as die dinge mooi loop, en in sulke maklike tye is dit maklik om Filippense 4 vers 4 te gehoorsaam. Maar die vraag is, wat van die dae wanneer dit moeiliker is om te glimlag, wanneer die lied in jou hart stom word? Paulus het sulke dae ook baie goed geken. Daar was wel dae vir hom van groot uitbundigheid, vreugde, maar Paulus het definitief ook van die ander kant van die lewe geweet. Dis interessant, juist in hierdie selle hoofstuk wat ons 'n gedeelte van gelees het, skryf hy die volgende woorde: ek weet om verneder te word en ek weet ook om oorvloed te hê. In elke opsig is ek in alle dinge onderrig om versadig te word, sowel as om honger te ly, om oorvloed te hê, sowel as om gebrek te ly. Hy sê dit in vers 12. Oorvloed en gebrek, applous en belediging, vryheid en gevangenskap, gesondheid en krankheid, eer en oneer. Dis alles goed wat Paulus baie goed geken het. En ons sien dus, sy pad was nie altyd maklik nie. En tog skryf hy hier dat ons, hier kom die vreemdste woord, altyd bly moet wees. Tog skyn hierdie blydskap selfs hier in die tronk in Rome by Paulus deur. Dalk juis hier in die sel waar hy en Silas saam in die blokke en die boeie gelê het. Ons lees hoe dat hulle daar lofliedere gesing het tot eer van God. As hy van hier uit hierdie selle sel op 'n ander stadium byvoorbeeld vir Timoteus skrywe, dan roep hy selfs vir Timoteus op tot hierdie blydskap. 2 Timoteus 4 vers 13. Ook dan lees ons van geen selfbejammering wat van Paulus se kant afkom nie. Nee, hy het die krag op 'n manier om vergenoeg te wees met sy omstandigheid. Ja, broeder en suster, wat 'n groot les om te leer vir elke gelowige, wees altyd deur bly. Leer om in die geloof aan te pas by die lewe wat jy ontvang het, die omstandighede om jou. Wees dankbaar vir God se genade, omdat hy selfs in beproeving altyd by jou is. Jy weet gemeente, ons vind vandag te veel mense wat nooit meer, amper nooit meer bly is nie. Wat met dik monde deur die lewe gaan. En as daar ietsie is wat sleg met so 'n persoon gebeur, dan moet almal rondom daardie persoon daaronder ly. Ander mense is weer net bly as daar iets lekkers met hulle gebeur het. Nou ja, dis natuurlik geen kuns nie. Die kuns lê juis in hierdie opdrag. Wees altyd deur bly. Dit is die besondere boodskap van God wat wys dat daardie mense oor iets dieper beskik. Iets wat die wêreld nie ken nie en wat die wêreld baie jaloers maak. En dis op hierdie punt wat hierdie groot vraag dan van Filippense 4 kom, wat in ons derde plek behandel word. Waar is hierdie innerlike blydskap dan te vinde? Paulus het sy blydskap, sê hy, in die Here gevind. En dit was nie vir hom sommer maar net lig weg en vroom woorde nie. Wees altyd bly, was 'n opdrag wat hy as 'n ou siek man uit die tronk kon uitlewe. Hy het sy blydskap, broeders en susters, op 'n baie, baie besondere plek gevind. In sy lewe het dit inderdaad werklikheid geword en het hy gewys dat dit is moontlik. Die geheim lê egter nie in die feit dat Paulus so 'n besondere soort mens met sulke groot geloofsvermoëns was nie. Nee. Hierdie blydskap van hom moet anders verklaar word. Dit is iets wat by hom as mens en sy vermoëns verbygegaan het, verder gegaan het. As hy as mens. Dit is ook iets wat vir elkeen van ons beskore is. Ons kan ook hierdie opdrag verbly julle gehoorsaam wees. Vra u hoe dit moontlik is? Kom ons probeer dit so verklaar. Miskien is jy iemand wat gelukkig was al in jou lewe om buite in die skepping te gaan stap in 'n bergagtige area en so aan en dan op 'n stadium is daar iets wat jou opval dat terwyl jy so loop is daar 'n groot klipbank en in die middel van daai klipbank staan daar 'n boom. Baie keer is dit 'n willevye boom. En daai boom is 'n reusagtige groot boom wat basies in daai klip groei en lewe. Rondom die boom is daar absoluut niks behalwe hierdie groot harde klip. Maar dit val jou op, hierdie boom groei basies in hierdie soliede rots in hierdie harde klip. Pragtig groot, groen en sterk. En dan kom die mense wat die natuur ken en verduidelik dan vir jou dat hierdie boom het deur die rotsoppervlakte gedring en het die daar heel onder die ondergrondse water gekry, gevind, waaruit hierdie boom sy lewenskrag put. Bo, waar almal kan sien, is dit warm, kurkdroog en kliphard. Maar die oppervlakte is nie die boomse geheim nie. Blydskap, broeder en suster, wat Paulus van praat, is vir diegene beskore wat in die lewe deurgedring het tot die bron van ware vreugde. Dit is wat bedoel word met die term in die Here. Wees bly. Hy sê nie net vir jou wees bly nie, hy skryf daar, wees bly in die Here. Tot daar diep in die geloofslewe moet die wortels deurdring en deur die Here, die in die Here vir ons blydskap word, want ons het dit daar gevind. Soos die voorbeeld van die boom in die water, is dit in die Bybel in die Here, as jy in die geestelike lewe gaan kyk. Dit is 'n wonderlike bron van krag en lewe, waaruit 'n enige gelowige mens kan put. Broeder en suster, daar kan ons vreugde en krag vind, waar niemand dit sien of dit verstaan nie. Maar die vreugde en die blydskap wat na buitekant uitgestraal word, sal op die einde daai diepte verraai. U lewenshouding sal vertel dat u diep in die Here gewortel is, omdat jy deur sy woord en in sy kerk geskool is om daai diepte te vind. Dit sal verkondig dat jy van sy nabyheid bewus bly te midde van die hitte, die droogte en die harde rots van die lewe rondom jou. En dit is hoekom in Filippense 4 net so bietjie later in vers 13 staan: Ek is tot alles in staat deur Christus wat my die krag gee. 'n Onuitputlike bron van blydskap en van versorging, al genoegsaam en heerlik. Van die wieg tot die graf, die wat in die Here lewe, leef, sal die goedheid beleef en sal inderdaad in ewigheid lewe. Broeder en suster, daai diepte, daai innerlike ingesteldheid moet nie afhanklik wees van jou uiterlike omstandighede nie. Dis baie belangrik om in hierdie les dit raak te sien. Jou optrede word bepaal deur jou wortels. Daar waar jy geanker is. Paulus het geweet dat Jesus Christus altyd by hom was. En dit het hom in sy grootste beproeving en eensaamheid altyd aangespoor en verbly. As jy sukkel of mismoedig raak in jou lewe, kyk vir 'n slag met nuwe oë na jou eie bestaan. Hoe diep is jou wortels, broeder en suster? Is jou bestaan in die Here gegrondves? Vind jy jou blydskap daar? Jy weet, ons moet ons dikwels skaam oor die dinge wat ons bly maak. Onbeduidende wêreldse dinge wat maar vlak en op die oppervlak van die lewe is. En dit het natuurlik nou weer die gevolg dat ons so maklik deur onbenullighede ontstel word. As dit onbenullige korttermyn goedjies is wat jou bly maak, dan sal dit onbenullige vlak goedjies wees wat jou vreeslik ontstel en wat jy jou so aantrek. Dis tyd om twee keer te dink. Is tyd om die diepte te begin deurdink. Paulus leer vir ons dat blydskap diepte vereis. As die Bybel beveel verbly jou, dan sê dit eintlik maar kry diepte, geloofsdiepte, anker in die Here. Weet jy, broeder en suster, as jy in die Here anker, dan gebeur daar 'n aangrypende ding met jou. Dan kom Christus ook uit die diepte uit in jou lewe in. En dan begin sy blydskap al hoe meer uit jou uitstraal. Daardie krag wat jy in Christus gevind het, maak dat jy 'n boom word wat groen skyn, soos een wat by waterstrome geplant is en wat sy vrug op sy tyd lewer. Vrugte van blydskap wat vir almal te sien is en deur elkeen geniet word. Filippense 4 sê, kry jou gesig reg, maak 'n plan, wees bly en begin hierdie blydskap deur jou wortels reg te kry. Anker jou lewe in die Here en wees dan altyd deur bly. Amen. Kom ons dank saam. Here onse God, waar anders is blydskap te vind as by U? En watter voorreg is dit wanneer ons dit dan inderdaad vind? Dankie dat U vir ons die pad daarheen ook in U woord op so mooi wyse beskrywe. En wil U ons dan deur U gees versterk, wanneer ons met ons wortels soek na die krag van die lewe deur die krag van u Gees. Laat ons ons blydskap vind, omdat dit juist klaar daar vir ons gegee is deur ons Here Jesus Christus, wat vir ons die erfgename van die ewige lewe gemaak het. Wees met elkeen van ons in hierdie dag, op hierdie Sabbat, en wil u ons self ook vergesel, sodat ons die vreugde van u teenwoordigheid in blydskap mag belewe, op 'n dag wat u vir ons gegee het om te kan rus saam met u. Ons bid hierdie dinge in ons Here Jesus se naam. Amen. Broeders en susters, na die insameling van die liefdegawes gaan ons antwoord op die Here se woord, die prediking daarvan, met die sing van Skrifbreiming 2:4. Ons sing vers 1 en 3. ontvang die Here se seën. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou sy vrede gee.